Nîqaşên ser mi sogerkirina mafê zimanê dayîkêd qanûna bingehîndel Parlamena Tirkiyê berdewam dikin. Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP Kurd komisyona li hevkirina qanûna bingehîn ya parlamentê de cî digire, dixwaze mafê perwerdeya zimanê dayîkê bi fermî wek maddeyekê were qebûl kirin. Lê partiyên din yên Parlamena Tirkiyê bi hinceta ku wê parçebûna welat û parvekirina desthilatiya welat xwe re bîne, li dijî daxwaza BDP derdikevin. Ji ber van sedeman heta niha til hevkirinek li ser maddeya ziman pêk nehatiye, ku herî dawî jî BDP pêşniyar kir, bila zimanê fermî yê dewletê Tirkî be, lê divê perwerdeya bi zimanê dayîkê jî bi qanûnê were misogerkirin. Nivîskar û mamosteyê Kurdî Mulazim Ozcan, nîqaşên ku li ser misogerkirina mafê perwerdeya zimanê dayîkê digerin, ji dengê Amerîka re dinirxîne. Ew dibêje dewlet hêjî li pey formulasyonê xapandinê ye, ku naxwaze Kurdî bi fermî di her qadên jiyanê de bi qanûnan misoger bibe.
Li formîlê xapandinê digerin esas. Nexwe bersivoy pir eşkere û zelal e. Ji bo netewekî ya jî ji bo nasnameyekî heqê ziman çi ye? Divê tu herî kêm li deverê ku ekseriyet ew dijî, wekî zimanekî sereke bidî di mekteban dan, dibistanan dan, her deverê te saziyên fermî da, wekî zimanekî fermî be ya. Te hemû deverê jiyanê de ew ziman hebe. Dibe ku du zimanî be jî, wekî Tirkî zimanê sereke ye, dikare di berra, zimanê Kurdî jî hebe. Mînakî wî dinyayê gelekî. Mesela dewletê ku teda du ziman, sê ziman, çar zimanê fermî hene, garin bi deha navê wan bidin. Li Ewropayê jî jiwan. Mesela wekî Sviçre, wekî bêjim Belçika, mînakê din jî hene, İspanyayê mesela. Eger bixwazin, bersivayî pir hêsan e û pir rehet e. Yani wê qanûnekî çêkin, o teda jî cî bidine Kurdî, kare wekî zimanekî fermî, ji serî heta dawiyê bi perwerdekirin, o tuwarî jiyanê da jî, li hemû deverê jiyanê saziyên resmî û herusa di karûbarê çandî û siyasî û bazirganî li her deverê bêbikaranî. Tiştekî pir hêsan e.
Birêz Ozcan têkiliya zimanê dayîkê pêvajoya aştiyê re dinirxîne û dibêje babeta serekeya pêvajoyê meseleya ziman e. Eger siyaseta Tirkiyê ya li dijî ziman li vir bi ser bikeve, pirsa Kurd jî namîne.
Ez bixwe meseleya ziman stûna esasî, mijara esasî ya pêvajoyê dibînim. Lewra eger guherînekî bingehîn bêkirin esasî, teda wê ciyê sereke ziman. Jixwe roja roj heta niha jî ez wisa dibînim siyaseta Tirkiyê dema kotpala xwe didiye her li derdorê ziman zêde ew ê xwe kiriye ku bi ser bikeve siyaseta xwe cî bi cî bike. Yan jî kiriye ku ziman eger jorteya rabe ji xwe meselekî wiha li holê namîne. Yanî bi felsefeyekî wiha ketiyarê heta îro jî eynî felsefe dimeşîne.
Ew destnîşan dike heke hikûmeta AKP wek aktorê sereke yê vê pêvajoyê bi rastî jî bixwaze ku pirsa Kurd çareser bike, lazim e berî her tiştî pirsa mafê zimanê dayîkê çareser bike. Mamosteyê Kurdî dide zanîn divê Kurdî li Tirkiyê bibe zimanê fermî yê diduyan. Lê ev niha pêk neyê jî lazim e Kurd zarokên xwe bişînin destên bijarte li dibistanan, da ku karibin wê zihniyeta dewletê biguherînin û bala miletên din yên Tirkiyê jî bikişînin ser xwe.
Ku ew hişmendiya ku ser ava bu qalibên ku ser wê esasî ava bu pêşkandin firsetek hûrê min mesela zarokê kurda dema te dibistanan da biçûna yek rêzê jî kurdî bixwendina ya hînbûna ya ji mamoste bibihîstina dinya wan wê bikariya ez di wî baweriyê da me û divê kurd meheqe zarê xwe bişînin teşvîk bikin belkî polîtîk ez jî razînînim yani kurda vê çarçova marjînal heq nekirine ê kurda divê zimanê wan fermî be yani qenebe zimanekî duhemîn fermî ên komora Tirkiyeyê be ez wê talab dikim wekî kurdekî lê ev îmkanatê ku çêbûne jî divê kurd ji destê xwe nerevînin bihêlin ku qazancek wan karekî wan ji bo sibaroştê de çêbe û heta ev îmaja ya jî ew qalibên ku li hemberê zimanê kurdî çanda kurdî te saziyên fermî da te mekteban da dibistanan da çêbûye vê rê gelek pêşkand
Mulazim Ozcan ku salane xebatên ser ziman û edebiyata kurdî dike ji ber pêşkeşiyek ku li ser ziman û edebiyata kurdî li navendeke BDP ya Stembolê kiribû sala 2011 hatibû girtin û hêjî bi doza kecikê dadgehkirina wî berdewam dike. Ew li ser girtina xwe jî dibêje her ku qedexeyên li ser ziman rabûne dîsa jî kesên wek wî hêjî ji ber xebatên ziman têne girtin ku ev jî sosreta herî mezin e.
Têkiliya min bi karûbarê ne îlegal ne jî heta zemîna siyasî ve zêde tune ye. Tenê tuwarê kulturî da xebatê me çêbûne çi bûye? Çûne panelan li ser zimanê kurdî edebiyata kurdî. کردی ما هن آخافتنان کریه چی بیا جمع هاتیه خواستن ما چوه درباره ادبیات کردی زمان کردی دا بیجم داناسینه کی کریه ما درس زمان کردی دایه بی کو ام کونا ناو مجار پولیتیکای جی سال سروی اساسی ام چونه دوره کی کو در دورین بده پی بیجم اندامه وان تیدا درس دیتن جبو کو ام جل سر زمان وکی داناسینه کی بکن ام چونه ساعت اک دو ساعت لوی ما پیشکشیه کی کریه اج بویو نیست که دو سالان اما هاتنه گرتن که انجام محکمه جیه هم نزانن که اوی جزا بدن همه نه دما که قدخه بون لترکیه من افکار دکر از وی چاخی دفاکتو مدکر نت هاتم گرتن لینها همو تشت قاشو قدخه سر زمان سر نزان چرا بونه و امج بو وان کارانتینه گرتن یا سوسرت تا هری مزن شو اوه مسئله اول ترکیه او زینیه تقیقه تنگلک بگهران نخواه او نیقاش تو چاجب که خلاص نابه او ماده کل سر دا آخوان قانون کل سری رو بده پا و آکپا به هفنا کن یا جی پارتیه دن را تجار ناقده و کسی پی رازی نابه حاطیه دوره که اوها آسی بیه لی ایدی وکی بری او نامشه دوی او منطق منطالیتج اساسی دا بگوهراندن قانون جی لگوری وی بینه گوهراندن
ملازم از جان باله دکشین اثر حتی لترکیه سیستم ککو همو رنگو دنگن جواکه به حوینه نافخوه آوانه به نممکنه او نقاش داوی ورن صالح توران دنگی امریکا استانبول